Takže chce se vám věřit, že máme před sebou poslední hodinu? Já vím, že vám je to líto, ale já mám tak trošinku i radost. A tak já už jsem přednášel v Sudánu ve 45, takže není to příjemné, že jo, ale tohle se přežije, ale spadne ze mě jiný kámen. Dobře, takže jsme se dostali nakonec na dějství číslo 7 v biblickém příběhu. Závěrečné dílo Kristovo. Aha. Co říká Izajáš, jaký bude ten konečný triumf Davidova království? Co syn Davidův, co by věčný král, král králu, pán pánu, který bude věčně sedět na trůnu, co dosáhne? Jaké to bude království? Izajáš říká, že to bude království dobroty. Každé lidské srdce bude dobré. Jo? Nebudou tam křiváci. Jo? Kdo vám vrazí kudlu dozad? Království spravedlnosti, kde spravedlnost bude panovat. Bude to království pokoje, zase ten hebrejský šálom, jo, nejenom, že překují zbraně, meče na radlice, jo, ale že to totální blaho, to well-being. Ano. Bude to věčné království, bude trvat na věky, nebude mu konec, nebude se měnit změna režimu, jo, a pak nevíte, co vás čeká. Bude to království, ve kterém nebude násilí, ve kterém nebudou nemoce, ve kterém nebude smrt a ve kterém nebude žádné zlo. Takže to všechno už nebude. Jinými slovy, déjà vu. Slyšeli jste to už někdy? Co to je? No to je ta rajská zahrada, která byla na počátku, jenomže obnovena na konci. A jak se to dosáhne? Jenom novým stvořením. Že Bůh stvoří něco dobrého právě tak, jako stvořil na začátku. Takže Bible neříká nic o konci světa, Bible hovoří o novém stvoření, o novém počátku. Ano. Nestrašte lidi koncem světa. Natchněte je novým počátkem. Teď a zde, dnes, v našem individuálním osobním životě, no a v našem korporativním jako společenství, věřící jako planeta na konci věku. Už ano, ještě ne. A pak znovu. Z ráje ztraceného do ráje obnoveného. To je ten biblický příběh. Apoštol Petr žil tímto příběhem. To je to, čemu on věřil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věku mluvil ústy svých proroků. A pak se vrací zpátky. Už žádné zlo, už žádná smrt, ráj bude obnoven. Nejen Petr tímhle příběhem žil, apoštol Pavel žil tímto příběhem. 1. Korinským 15. Nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností, všech sil a odevzdá království Bohu a Otci. A tak Bůh bude všechno ve všem. Žádné zlo, žádná smrt, ráj obnoven. Apoštol Jan žil tímto příběhem. Viděl jsem nové nebe a novou zemi, viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, a slyšel jsem velký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidi. Co je to? Společenství Boha z jeho lidi. Udělají mi příbytek, svatostánek, abych bydlel uprostřed nich. Bylo symbolem čeho? Boží odvěké věčné touhy mít společenství se svými stvořenými bytostmi. Bůh chce žít se svým lidem. A Bůh bude přebývat mezi nimi. Oni budou jeho lid, on sám, jejich Bůh. Jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. Konec pláče. Pamatujete si druhý klíčový text biblického příběhu? První Adame, kde jsi? Druhý byl, já slyšel váš pláč. Já slyšel váš křik. Bůh vidí každou slzu. Bůh slyší každý pláč. Po večerech, když nemůžeme spát, co ostatní lidé nevidí, Bůh o tom ví. A není mu to jedno. A jestliže chcete vědět, jaký je, nesuďte z pohledu 26. července 2013, suďte z pohledu konce příběhu. Konec pláče. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, opět, ani bolesti, neboť co bylo, pominulo. Čo bolo, bolo. Ten, který sedí na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Tvořím všechno nové. Ježíš učil tenhle příběh. Pojďte požehnání mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Obnovení ráje, obnovení království, které bylo na počátku. A v modlitbě pro učedníky říká, vy se modlete takto, přijď tvé království, tvá vůle, ať se stane na zemi jako v nebi. Aby realita, která je up there, která je tam nahoře, se stála realitou zde dole. A když realita vztahů způsobu, jak zacházíme jeden s druhým, která je tam nahoře, se stane realitou ve společenství věřících zde dole, pak Boží království přišlo na svět. Pak je to tady. Takže apoštol Jan má vidění, nebe je na zemi. Na zemi je nový Jeruzalém. Jeruzalém. Je zde nová země. To přebývání, ten boží příbytek s lidmi je zde na této planetě. Už nebude žádná bolest, už nebude žádný pláč, už nebude žádná smrt, žádná kletba. Kletba odstraněna. Na základě zjevení, jak se to dosáhne? Pouze novým stvořením. Bůh stvoří všechno nové. Takže, to je biblický příběh. První dějství, vzpomínáte si? Stvoření. Druhé dějství? Pád do hříchu. Třetí dějství? Zaslíbení a boží lid. To znamená, Bůh dává zaslíbení svému lidu, svému společenství, protože Bůh, který existuje ve společenství jako Otec, Syn a Duch Svatý, jde mu o společenství. Vztahy jsou to nejdůležitější, nejkřehčejší v tomhle vesmíru. Jo. Nic vám neudělá tolik radosti, jako vztahy fungující, nic vás nezraní tolik, jako vztahy nefungující. A proto to zaslíbení je pro ty vztahy, pro to společenství. Zaslíbení a boží lid. Pak přichází další zlomová fáze. Jaká? Vítězství na kříži. Jo? Naplnění v Ježíši Kristu. Řešení zla. No a teď, když už ano, problém je vyřešen, teď jenom potřebujeme vidět, jak se to naplní zase v božím lidu. Protože Pánu Bohu jde, vy budete jiný typ společenství. Jo? Takže zde jsme měli zaslíbení a boží lid a ten lid byl národ a teď máme zaslíbení a boží lid. A když se podíváte na váš, na vaši šému, která je schéma, je tam, máte napsáno co? Zaslíbení a církev. To společenství, ten boží lid má v páté dějství název církev. No a pak přijde to. Šesté dějství, co to je? Jom Adonai, den hospodinův, když Bůh bude soudcem. A o čem je ta část? Je to opět přechodová událost, zlomová, a sice odstranění zla, konec zla. V té šesté části něco se musí vyřešit, něco se musí pochopit, aby zlo bylo odstraněno. No a když zlo je odstraněno, nastupuje co? Sedmé dějství, které je až do nevidím, až do věčnosti, nové stvoření a život s Bohem. Tohle je biblický příběh. No a doufám, že od neděle večera, když jsme se sešli poprvé, že jsme něco pochopili, něco je jasnější a můžeme vidět, jak můj malý příběh, můj životní příběh je součástí něčeho velikého, co zde Bůh koná. Ve vesmíru, v dějinách, ve společenství, v církvi, v tom našem malém společenství, ve zborečku, kde každý z vás funguje a kde nám to někdy leze na nervy. Kde je třeba vydržet, protože jde o něco víc. Než ty nefungující, nefunkční patologické vztahy, do kterých jsme se sami dostali. Takže sedmé dějství, konečně doma. To je biblický příběh. Žel, my křesťané, ne vždycky jsme tenhle příběh zvěstovali, ne vždycky jsme o něm vyprávěli. No a pak se nedivte, že ne vždycky lidé byli nadšeni tím, co od nás slyšeli. A jak my křesťané jsme toho Boha, náboženství a všechno to představili. Takže zkuste si vyslechnout následující. Na levé straně máte anglický text pro vás, co rozumí, a pro ostatní na pravé straně máte český text. Ať víte, o čem se zpívá. Slyšeli jste, co říká Lennon? Křesťanství? Tradiční příběh? Děkuji pěkně. Nemám zájem. Náboženství? Nenávist? Útisk lidí? Zabíjet, umírat ve jménu ideologie? Děkuji, nechci. Jenom chamtivost, hlad jiných? Nemám zájem. Možná si řekneš, jsem snílek, ale určitě nejsem jediný, kterého tradiční příběh neoslovuje. A možná, že se přidáš a že jednoho dne bude i lepší příběh, protože tenhle není pro mne. Jaká škoda, že někdo Lennonovi neřekl, existuje něco lepšího. Tradiční příběh, sedět na obláčku, brnkat na harfu, neoslovuje. Ale existuje něco lepšího. Jaká škoda, že John Lennon nezdal biblický příběh. Že to bratrství všech lidí. Bratrství člověka s člověkem, že všichni lidé spolu sdílejí celý svět. Že to může být a že bude. Že příběh, který jemu vyprávěli s dobrým úmyslem, není jediný příběh. A že existuje lepší příběh. Že existuje naděje, že jednoho dne všechno dobře skončí. Že existuje jeden velký příběh Bible. Grand story of the Bible. Jeden úžasný biblický příběh, který je tím nejlepším příběhem, jak je kdy zazněl. Takže, jestliže svět kolem nás říká, ne, děkujem pěkně, nás neoslavuje klasika, kterou jste nám za poslední 2000 vy křesťané předvedli, řekněte, není na těch, kteří řekli, a my jsme hnutí nového promýšlení. A když se něco říkalo a věřilo, jakkoliv dlouho, my jsme ochotní to znovu promyslet, znovu otevřít Bibli, znovu se vrátit k tomu a ptát se, o čem to je. A jsme ochotní od zítřku jedinou cestou. Takže od pondělka jsem Pitkina nespomněl, ale pokud chcete vědět, a o tom to je. O tom příběhu. To je ten nejlepší příběh, který nás povznese nad naše žabomyší války a řešení problémů, které jsou insignifikantní, irrelevantní a ukáže, že je něco lepšího. A abych zacitoval slovenskou ludovou, nič krajšího vravím vám, na tom světě nepoznám. Jak říká apoštol Pavel, jestliže tohle neobřeže vaše srdce, pak už nic jiného. Takže to je příběh, který vám všem doporučuji a věřím, že když každý z nás, nebo většina z nás, nebo někteří z nás řeknou, Danieli, ale to není to, co já vnímám, co já prožívám v tom mém společenství víry, tak řekněte, jestliže my všichni, kteří jsme byli zde v tom stanu a vy všichni, kteří jste sledovali přes internet, od příštího týdne, od neděle, uděláme něco pro to, aby se to společenství změnilo, aby se neřešily ty žabomyší války a to, co stejně nemá řešení a co nevyřešil nikdo za 2000 let. A vrátili jsme se k tomu, abychom jednou konečně byli doma a viděli ten příběh, jaký je, a toho Boha především, jaký je. Já vám řeknu, můžete si myslet o tom, co chcete, ale tohle s tím musel přijít génius. Jak to všechno zapadá. A jak to všechno je propojené. A jak to všechno spěje k jednomu cíli. To je, co naplňuje mne naději a nezoufat nad tou realitou, která je k pláči. A kdykoliv slyším Lennona zpívat, tak si vzpomenu, jo, rozumím. Mě by také neoslovo. Mě by také klasický křesťanský příběh neoslovo. Ale je něco lepšího. Není třeba zavrhnout. Imagine nemusí být hymna ateismu. Je něco lepšího. Je něco lepšího. OK, tak se s vámi pomodlím. Podíváme se na otázky, co jste mi dali. A stihnete svůj oběd. Drahý náš Pane, chceme ti poděkovat za tenhle příběh, který jsme mohli od neděle sledovat. Pro některé z nás už to nebylo úplně nové, protože jsme slyšeli, jsme četli, jsme sami objevili a přemýšleli nad těmi věci. No a někteří z nás neděli ani netušili, že nějaký příběh existuje nebo že Bible příběh má. A teď, když vidíme věci z nového úhlu, pohledu, když vidíme, jaký jsi, že jsi mnohem lepší, než tvoje děti v dobrém úmyslu tě představili. A vidíme, že život každého z nás má smysl, i když nevždy věci se dějí tak, jak bychom to chtěli, si přáli, a když nevždycky dostáváme ty odpovědi na naše modlitby, jak bychom potom toužili.
Děkujeme ti za to, že nad tím vším jsi ty a že to vedeš k dobrému cíli. A že můžeme věřit, že jednoho dne to dovedeš a že ta perspektiva dnešního dne není tou konečnou perspektivou. A tak tě prosíme, abys nám dal vnímavé srdce a ochotu naslouchat a jít za tebou a abys nám pomohl také naslouchat tomuto světu, který nám říká, tohle nás neoslovuje. A pokud s tím starým příběhem budete přicházet, tak nás z toho vynechte. Protože ty miluješ i tyto lidi a jim chceš nabídnout něco lepšího. A pokud je to tvoje vůle, učin z nás své nástroje, abychom mohli pomoci jiným vidět tebe v novém světle. O to prosíme ve jménu Pana Ježíše. Amen. Pro dnešního člověka se zdá, že Bůh byl krutý, když nechal svého syna ukřižovat. Teolog Jakub Trojan ve své knize Ježíšův příběh píše, že to nebyl úmysl. Smyslem bylo naučit nás žít a o to ostatní se postarali lidé. Dokážete o tom směru něco říct? Jo, Jakub Trojan je významný český teolog. Jo, svého času byl děkanem teologické fakulty. Já teď zrovna nevím přesně, kterou jeho knížku nebo máte na mysli. Takže něco jsem četl od Trojana, zvláště když jsem působil na Sázavě. Musím říct, že za posledních 15 let jsem nic od něj četl. Takže nevím přesně, o čem to chce být, o čem hovoříte. Z toho, jak je to zde napsáno, mám pocit, že problém se nevyřeší tím, že řekneme, že z boží strany to nebyl úmysl. Ano, teologie kříže je složitá, je těžká teologie, to je to, co jsme si řekli, jo, že i komář v tom může plavat a i žirafa se v tom neutopí, jo, že každý z nás tam může najít něco, co nás oslovuje a na druhé straně, abychom to beze zbytku a úspěšně vysvětlili, no na to nemáme asi na této straně věčnosti, takže má to své problémy, ty výklady. Osobně si myslím, že tím, že řekneme, že to nebyl boží úmysl, jestliže řekneme, že se to Pánu Bohu vymklo z rukou, to jako je lepší. Jistě zloba lidská triumfuje na kříži, to Jan jasně ukazuje, že abychom řecky vysvětlili, jak v tom procesu Pán Bůh je zapojený a není zapojený, no na to budeme mít celou věčnost nad tím dumat a meditovat a pochopit. Ale není pochyb, že Bible říká, že Ježíš neumírá za svůj hřích, byl jiný, odmítá být králem, vládcem, jako všichni ostatní, na kterých ulpívá krev. Jo? Říká Petrovi, ne, kdyby to šlo o to, otec by mohl se postarat, dát mi přesilu a já bych si s těmi vojáky poradil, já bych Římskou říši vyřešil, ale jde o mnohem širší problém a ten se násilím, ten se moci nevyřeší a proto Ježíš dovolí, aby to násilí jej rozdrtilo a to je jediný způsob, jak nad ním může zvítězit. Lukáš nebyl učedník. Jak je možné, že viděl krev v Getsemaně? Jen to slyšel a zapsal. Čím budou zahubení bezbožní? Dříve mě představa, že někdo hoří déle, jiné méně. Děsí mě představa, že někdo hoří déle, jiný méně podle zásluh. Je to tím, že bezbožní nemohou vidět Boha? Takže Lukáš nebyl učedník, samozřejmě, to znamená, nemáme zprávu o tom, že by byl mezi 12. Seznam 120 ze skutku první kapitoly se nedochoval, takže jestli byl v té skupině, to nevíme. Ale to není překážkou toho, aby nenapsal inspirovanou zprávu. Já jsem neřekl, že viděl krev v Getsemaně, určitě jsem nic takového neřekl. No, to stejné se můžete ptát, jak jsem vám říkal, no a kdo byl u rozhovoru Ježíše se Samařankou a jak je možné, že nám ho Jan zapsal. No právě, protože později ve 14. kapitole řekne, až přijde Duch Svatý, ten vám řekne i to, co jste nevěděli, jo? A že pro tu první generaci apoštolů Pán Bůh udělal určité věci, protože jejich svědectví o Ježíši má jinou výpovědní hodnotu než vaše a moje svědectví o Ježíši. Jakkoliv užitečné jsou ty naše zkušenosti s Pánem Bohem. Jo, a protože oni stojí v tom řetězu někde jinde, tak prostě dostávají míru Ducha Svatého, která je jiná než míra, kterou máme vy a já, ale stejně máme všichni dostatečně, abychom tam byli a se dostali. Takže jo, Lukáš zapsal to, co zapsal, ale jako lékař je něco, co ho zaujalo. Všimli jste si, že jediný má o dětství Ježíše Krista? No, protože prvně, když přijdete k lékaři, se vás zeptá, no tak mi řekněte, a na co zemřel váš tatínek? A na co trpěla vaše maminka? No první je, že si udělá anamnézu. Že jo? No tak Lukáš si potřebuje udělat anamnézu, jak to bylo s tím dětstvím Ježíše Krista. Jestli prodělal spalničky, nebo byl očkován. Jo? Takže hned si udělá anamnézu. A tak jediný nám něco napsal o dětství Ježíše Krista, co nás, lidi 21. století, zajímá. Ale... Takže díky tomu, že každý z nás je jiný, můžeme se navzájem obohatit. Čím budou zahubeni bezbožní? No, zase hezká řecká otázka. Zkuste mi vysvětlit mechanismus. No nevysvětlím. Jo? Kladete řeckou otázku, takže inspirování písatele nedávají odpověď. Slávou Boží, jak se vám řekl dnes dopoledne, Ježíš nemá dvě tváře, kterou říká, pojďte milovaní, jsem rád, radost na vás pohledět. Jo? A těm vlastně teď to uděláme takhle, protože tihle byli spaseni dopoledne, takže pojďte mi milování, rádost na vás pohledět a běžte vy, bezbožníci, nechci vás ani vidět. No to není o tom, že Ježíš má dvě tváře. Jo? Izajáš říká, že zděšení zachvátilo bezbožné, kdo bude žít u věčného ohně, kdo bude žít z Boží přítomnosti. Jo? Takže ta Boží sláva, kterou Bůh zahalil po pádu do hříchu, protože je pro nás ohněm zžírajícím. Bůh ji zahalí, abychom mohli žít, abychom mohli udělat rozhodnutí, na které straně chceme stát. Ta je pro někoho zžírajícím ohněm, protože není v souladu s Pánem Bohem a pro někoho je životodární energií, která je příčinou toho, že žijí celou věčnost. Bůh má jenom jednu tvář a to, jestli ji vidíme tak nebo onak, jestli je to pro nás životodární energie, anebo je to pro nás žírající oheň, to je dáno naším rozhodováním. Není dáno Božím vztahem k nám, je dáno naším vztahem k Pánu Bohu. No a s tím Malachiášem, jo, 4. kapitola, že někteří hoří jako strniště a že někteří jako kořen. No, tak zkuste s tím něco udělat, no já nevím, tak můžete to odvysvětlit jako metaforu a můžete říct, no tak asi nikdo z nás neví, jak dopadne Hitler, že jo, ale jestliže někdo je zodpovědný za smrt 50 milionů, no tak to není jako to, když někdo se upískl a nešťastnou náhodou tím, že nezvládl řízení svého motocyklu, zemřelo jedno dítě. Jako je to tragédie, ale asi to není to samé. Takže čím jsme byli Bohu blíž, tak tím větší odolnost máme a že asi ten Satan, který za to všechno může a který je tím kořenem všeho zla, že si to odskáče nejvíc, tak má svoji logiku. No. Ale zas říkám, ptáme se řeckou otázku a chceme od hebrejských přemýšlejících autorů odpověď, takže ty modely nevždy sedí a stejně každých 20 let se přehodnocují a přijde nový výklad a lepší. Takže, jak říkám studentům, čítajte dělej, bude hůř. Na otázku, co můžeme udělat pro spasení, je odpověď, že nic už bylo před 2000 lety uděláno. My můžeme na to říct Bohu jen ano, či děkuji nechci. Jak je to tedy s tím, že na začátku cesty stačí říct Ježíši ano, ale později se dozvídáme, ale musíš ještě tu sobotu, to zelené, nemyslet jen na sebe. A tři tečky. já nevím, no je mi líto, jestli později se dovídáte. Já myslím, že se dovídáte na začátku cesty a dříve, než uděláte rozhodnutí. Jo. Tak trochu připomíná, jo, jako když řeknete v den svatební své ano a pak později se dovídáte, že to ještě znamená, budeš mi vařit a prát ponožky. Tak I'm sorry, no, je mi líto, jestli vám to neřekli, ale než někam lezu, tak se na to zeptám, jo. Tak si udělejte předmanželskou smlouvu, jo? Ale nebudu prát ponožky a sbírat po tobě. Jo? Tohle musíme nějak ošetřit. Předmanželské smlouvy, no tak si ošetřete, že nechcete jí zelené. Jo? Všimli jste si, že za celý týden nebyla brokolice? Ale musím vám říct, že jsem se polepšil od toho roku 2009. Jo? Jako... Já vždycky říkám, musí existovat důvod, proč až po pádu do hříchu Pán Bůh dovolil jít takový sajrajt, jo? Že jaksi v rajské zahradě by tohle nikdo nejedl. Ale jak říká moje žena, právě protože Pán Bůh věděl, že to potřebuješ, tak je třeba tyto věci jíst, protože tě nechci ztratit. Takže jsem se velice polepšil od roku 2009 a už jediné, co nejím, je ten růžičkový kel, no tak to, kapusta. Lidi, to je jaksi cena za to, že žijete v Anglii. K vánočnímu jídlu udělají ty Brussels sprouts, no. To vždycky říkám, jo, když jsme byli mladí, tak vždycky se jedlo za Dubčeka, za Svobodu, jo, jednou říci. Za Černíka, jo, takže když máme to vánoční posezení jako divize a naloží, tak já říkám, na zdraví jednu s ním a to je všechno. Víc nemůžu. Jaký je vztah mezi Genesis 49:12? Bude mít oči tmavší než víno a zuby bělejší než mléko. A Izajáš 53:2 byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Podívejte, jestliže lidé si mají spasitele vybrat, protože si vybírají hodnoty, které představuje, Pán Bůh má problém. Když z něho udělá takovou sexy celebrity, že všichni se na něj budou lepit jenom proto, jak vypadá, tak se nedosáhne to, co chce dosáhnout, protože lidé za ním půjdou, protože co z toho budou mít. Proto Ježíš se nenarodí v královském paláci, aby lidé za ním šli, co z něho můžou vytlouct. Narodí se ve chlévě, že každý se může rozhodnout, jestli jej to oslovuje nebo ne, protože Bůh takový je, vždycky jde za těmi, co jsou na okraji. Takže Bůh má tenhle problém, jak říká Izajáš, že jestliže ho udělá tak přitažlivým, že už pak lidé nejsou schopni odolat, protože jdou za ním ze špatného důvodu, nedosáhl svého cíle. Takže je na něm něco nesmírně sympatického, jak říká Genesis, a je na něm něco, že řeknete, že jeho současníci řekli nic extra, nic extra. A se rozhodujete na základě toho, jestli vás oslovuje to, co on představuje, ty hodnoty, které přinesl. V průběhu svého života si procestoval kus světa. Kolika jazyky plynně mluvíš a koliky jazyky by se domluvil? Lidi, no tak snad nejsme v Americe, jo? Že v Americe vždycky si lidé ptají na to. To je nesmírně oslovuje. Tak jestliže jste z národa, který má 5 milionů lidí, no tak bez jazyka v Evropě si moc než daleko nedojdete, že jo? Ale tak to je zase ta výhoda, že se Československo rozdělilo, že teď všichni máme jedno zahraničí, kde se domluvíme. Kde nám rozumí, že jo. Takže potichu a nahlas, jo. Takže dvěma, potichu a nahlas. Vnímá Šalamounův život plný přešlapů v kontrastu moudrosti, kterou dostal jako nějaké poselství o hodnotě moudrosti obecně? No, je otázka, kdo byl moudřejší, jestli Šalamoun nebo třeba Daniel. Jo, to znamená, Šalamoun měl moudrost encyklopedickou, věděl o ptáčcích, o rostlinách a věděl věci, které nikdo jiný neodpozoroval. Daniel měl moudrost státnickou a v osobním životě. No ale i jedno, i druhé je třeba. A to hezké, co mne oslovuje, je, když čtete knihu Proroci a králové, tak v té kapitole o Šalamounovi Ellen Whiteová říká Old Foolish King. Že když ten starý pošetilý král ve vší té moudrosti a se vším, co natropil, se k Pánu Bohu vrátí, Pán Bůh ho přijme a řekne, tak a teď mi napíšeš jednu knihu do Bible, aby lidé měli poselství o tom, že to, že jste moudří, ještě neznamená, že jste rozumní a že dobře dopadnete, takže zkuste jít za tou moudrostí, rozumností, než jenom za encyklopedickými znalostmi. A proto ta otázka po těch biblických jazycích a jiných jazycích. Tak pro mě jazyk je nástroj porozumění, to je všechno. Moje žena se podívá na stránku, že za 2 sekundy říká, tady chybí čárka. No, já tu kapacitu nemám. Jo? Pro mě jazyk je funkční záležitost. Takže, jak říká apoštol Pavel, milosti Boží jsem to, co jsem, ale musím říct, že jsem pracoval víc než ostatní, takže že jo, lidé se diví. No dobře, ale já pokaždé, když jedu do Srbska, jo, a poslouchám překladatele, tak za ten týden, co tam jsem, napíšu si na kus papíru 70 a 100 slovíček, které se chci naučit, protože jestliže ten svůj mozek nepoužíváte, tak vám se zelená. A pak je na 2 věci. Jo, takže já už jsem v tom věku, že ho musím používat, jinak z něj nebudu mít užitek. A jestli chci dát k dispozici vám všem, vždycky říkám studentům, já si do hrobu nevemu to, co jsem kdy poznal, co mi Pán Bůh ukázal, ale chci, kdykoliv jsem ochoten se s tím podělit s jinými, no tak dělám něco pro to, abych ten mozek použil a využil. No a každý z nás máme jiné dary. Moje žena říká, že mám dar na jazyky. Ale jak jsem řekl, samo to do té lhavy neleze, to ne. To já musím na to makat a tvrdě makat. Dobře, žádné jiné dotazy nejsou.